From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssi, joka pidetään Temppeliaukion konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja kirkon ylimmistä virkailijoista, ja tämän kirkon koko musiikin esittää Mormonin tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Bunville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome.
Sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat konferenssiin eri puolilla maailmaa, missä olettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkureina toimivat Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun "Nyt aamu koittaa armainen" ja esittää nyt meille laulun "Laila Kukkulan". Sitten alkurukouksen pitää sisar Bonnie Oscarson, nuorten naisten ylijohtaja.
Mountain top. Our beloved Heavenly Father,
meidän rakas taivaallinen isämme, me lapsemme kokoonnumme tähän ensimmäiseen kokoukseen konferenssissa ja tunnemme sydämessäni kiitollisuutta ja toivomme saavamme innoitusta palvelijoiltasi. Olemme kiitollisia evankeliumin palautuksesta ja pappeuden voimasta, joka siunaa meitä ja temppeleistä, jotka ovat maan päällä. Olemme kiitollisia vapahtajan sovituksesta ja rukoilemme sitä. Olemme kiitollisia profeetastamme, presidentti Thomas S. Monsonista, ja rukoilemme hänelle voimaa ja siunausta. Rukoilemme, että olisit kaikkien niiden mukana, jotka ovat tänään sekä puhumassa että laulamassa, ja innoita heitä heidän sanoissaan, ja siunaa heitä, jotka kuuntelevat. Avaa sydämemme ja mielemme, että saamme sanomamme, jota tarvitsemme tänään kuulla. Että olisimme halukkaita pitämään käskysi ja palvelemaan muita. Kiitos kaikista siunauksista, joita evankeliumi tuo meille. Ja pyydämme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
It will now be our privilege to hear from our prophet, President Thomas S.
Meidän on etuoikeus kuunnella nyt profeettaamme presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Kaunis on Sion taivainen. Laulun jälkeen kuulemme presidentti Boyd K. Packeria, 12 apostolin koorumin presidenttiä. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Lynn J. Robbins, joka kuuluu 70 johtokuntaan. Sitten meille puhuu sisar Cheryl Esplin, toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Presidentti Monson.
My brothers and sisters,
veljeni ja sisareni, kuinka iloinen olenkaan voidessani toivottaa teidät tervetulleeksi tähän suuremmoiseen maailmankonferenssiin. Olemme kokoontuneet yhteen paikkakunnilla eri puolilla maailmaa kuuntelemaan ja oppimaan veljiltä ja sisarilta, jotka olemme hyväksyneet kirkon johtaviksi auktoriteeteiksi ja johtaviksi virkailijoiksi. He ovat etsineet taivaan apua niihin puheisiin, joita he tulevat pitämään, ja he ovat tunteneet innoitusta sen suhteen, mitä he aikovat sanoa. Tämän konferenssin myötä tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun yleiskonferenssien radiolähetykset alkoivat. Vuoden 1924 lokakuun konferenssin aikana kirkon omistama KSL-yhtiö lähetti konferenssikokoukset ensimmäisen kerran radiossa. Tämän konferenssin myötä tulee myös kuluneeksi 65 vuotta siitä, kun konferenssien televisiolähetykset alkoivat. Lokakuussa 1949 pidetyssä yleiskonferenssissa KSL-yhtiö televisioi kokoukset ensimmäisen kerran Suolajärven alueelle. Arvostamme nykypäivän median suomia siunauksia, joiden ansiosta miljoonat kirkon jäsenet voivat katsella tai kuunnella yleiskonferenssia. Tämän viikonlopun konferenssikokoukset lähetetään television, radion, kaapelikanavien ja satelliittilähetysten välityksellä sekä internetissä, jossa kokouksia voi seurata myös mobiililaitteilla. Sen puolen vuoden aikana, joka on kulunut viime tapaamisestamme, yksi uusi temppeli on vihitty ja yksi on vihitty uudelleen. Toukokuussa presidentti Uchtdorf vihki Fort Lauderdalen temppelin Floridassa Yhdysvalloissa. Vihkimistä edeltävänä päivänä esitettiin erinomainen nuorten kulttuurijuhla. Seuraavana päivänä sunnuntaina 4. toukokuuta temppeli vihittiin kolmessa kokouksessa. Vain kaksi viikkoa sitten minulla oli etuoikeus vihkiä uudelleen Utahissa oleva Ogdenin temppeli, jonka presidentti Joseph Fielding Smith oli alun perin vihkinyt käyttöön vuonna 1972. Uudelleen vihkimistä edeltävänä päivänä pidettiin suuri kulttuurijuhla. Siihen osallistui niin monia nuoria, että esitys järjestettiin kahteen eri kertaan, ja kummassakin oli eri esittäjät. Kaiken kaikkiaan ohjelmassa oli mukana 16 000 nuorta. Seuraavana päivänä pidettiin uudelleen vihkimiskokoukset, ja niihin osallistui monia johtavia veljiä ja naisten apujärjestön johtohenkilöitä sekä temppelijohtaja, hänen neuvonantajansa ja heidän vaimonsa. Temppeliemme rakentaminen jatkuu toden teolla. Ensi kuussa vihitään uusi Phoenixin temppeli Arizonassa Yhdysvalloissa. Ja ensi vuonna, 2015, odotamme vihkivämme uudelleen ainakin 5 temppeliä, sekä mahdollisesti muitakin sen mukaan, miten ne valmistuvat. Kuten huhtikuussa mainitsin, kun kaikki aiemmin ilmoitetut temppelit ovat valmistuneet ja ne on vihitty, meillä on 170 temppeliä toiminnassa eri puolilla maailmaa. Koska keskitymme saamaan valmiiksi temppelit, joista on ilmoitettu aiemmin, emme tällä hetkellä ilmoita uusista temppeleistä. Tulevaisuudessa uusista temppeleistä kuitenkin ilmoitetaan sitä mukaan, kun pääsemme selville tarpeista ja löydämme tontteja. Kirkko jatkaa kasvamista. Meitä on nyt yli 15 miljoonaa, ja määrämme kasvaa edelleen. Lähetystyöponnistelumme menevät esteettä eteenpäin. Meillä on yli 88 000 lähetyssaarnaajaa palvelemassa ja kertovassa evankeliumin sanomaa kautta maailman. Me vahvistamme jälleen, että lähetystyö on pappeusvelvollisuus, ja me kannustamme kaikkia kelvollisia ja kykeneviä nuoria miehiä palvelemaan. Olemme hyvin kiitollisia niistä nuorista naisista, jotka myös palvelevat. He antavat merkittävän panoksen, vaikka heillä ei ole samaa velvollisuutta palvella kuin nuorilla miehillä. Kehotan teitä nyt kohdistamaan huomenna niihin veljiin ja sisariin, jotka tänään ja huomenna osallistuvat konferenssikokoustemme ohjelmaan. Kaikki, joita on pyydetty puhumaan, tuntevat suurta vastuuta niin tehdessään. Rukoilen nöyrästi, että kun kuuntelemme, meidän sydäntämme kosketettaisiin ja uskomme vahvistuisi. Rukoilen nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Oh, Several years ago, Sister Packer and I went to the Oxford University.
Useita vuosia sitten vierailimme sisar Packerin kanssa Oxfordin yliopistossa. Etsimme asiakirjoja esi-isästäni 9 sukupolven takaa. Oxfordin yliopiston Christ Collegein rehtori, tohtori Popplewell, oli niin ystävällinen, että pyysi collegein arkiston hoitajaa tuomaan asiakirjat esille. Vuoden 1583 asiakirjoista löysimme esi-isäni John Packerin nimen. Seuraavana vuonna palasimme Oxfordiin luovuttamaan kauniisti sidotun sarjan kirkon pyhiä kirjoja Christ's Collegein kirjastoon. Tohtori Popplewellista se tuntui hieman kiusalliselta. Ehkäpä hän ajatteli, ettemme ole oikeasti kristittyjä. Niinpä hän pyysi collegein pappia ottamaan kirjat vastaan. Ennen kuin luovutin kirjat papille, avasin pyhien kirjoitusten opasta vastaavan topical guidein ja näytin hänelle yhden aiheen. 18 sivua pitkän, hyvin pienellä ja tiheän kirjoitetun luettelon Jeesusta Kristusta koskevista viitteistä. Se on yksi kattavimmista vapahtajaan liittyvistä pyhien kirjoitusten viitekoosteista, mitä on ikinä maailman historiassa koottu. Vanhan ja Uuden testamentin, Mormonin kirjan, opin ja liittojen sekä kallisarvoisen helmen todistus. Käyttäpä läpi näitä viitekohtia miten tahansa, sanoin hänelle, vierekkäin, edestakaisin, kirjasta kirjaan, aihe toisensa jälkeen, niin huomaatte, että ne ovat johdonmukainen, yhtenäinen todiste Herran Jeesuksen Kristuksen tehtävän jumalallisuudesta. Hänen syntymästään, hänen elämästään, hänen opetuksistaan, hänen ristiinnaulitsemisestaan, hänen ylösnousemuksestaan ja hänen sovituksestaan. Käytyämme papin kanssa läpi joitakin vapahtajan opetuksia, ilmapiiri muuttui. Hän esitteli meille rakennusta sekä äskettäistä kaivausta, joka oli tuonut esiin roomalaisajalta peräisin olevia seinämaalauksia. Topical Guideissa lueteltujen viitteiden joukossa on tämä yksi, joka on Mormonin kirjassa, toisessa todistuksessa Jeesuksesta Kristuksesta. Me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta, ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksi antoa. Vapahtaja on julistanut omin sanoin, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja Mormonin kirjassa hän julistaa, katso, minä olen se, joka olin valmistettu maailman perustamisesta asti, lunastamaan kansani. Katso, minä olen Jeesus Kristus. Minussa on koko ihmissuku saava elämän, ja sen ikuisesti, nimittäin ne, jotka uskovat minun nimeeni, ja heistä tulee minun poikiani ja tyttäriäni. Kirkon pyhissä kirjoissa on monia muita kohtia, joissa julistetaan Jeesuksen Kristuksen jumalallista roolia kaikkien niiden lunastajana, jotka ovat ikinä syntyneet tai tulevat ikinä syntymään kuolevaisuuteen. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meidät kaikki lunastetaan ihmisen lankeemuksesta, joka tapahtui, kun Aadam ja Eeva nauttivat kiellettyä hedelmää Edenin puutarhassa, kuten sanotaan korinttilaiskirjeessä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Mormonin kirja opettaa, sillä on välttämätöntä, että sovitus suoritetaan. Tai muuten koko ihmissuvun täytyisi väistämättä hukkua. Niin, kaikki ovat paatuneita, niin, kaikki ovat langenneita ja kadotettuja, ja heidän täytyisi hukkua. Elleivät he voisi pelastua sovituksen kautta, joka on ääretön ja iankaikkinen uhri. Emme ehkä elä täydellistä elämää, ja virheistämme seuraa rangaistuksia. Mutta ennen kuin tulimme maan päälle, me suostuimme olemaan hänen lakiensa alaisia ja hyväksymään rangaistuksen noiden lakien rikkomisesta. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Vapahtaja sai aikaan sovituksen,
joka tarjoaa meille keinon tulla puhtaiksi. Jeesus Kristus on ylösnoussut Kristus. Me palvelemme häntä ja annamme tunnustusta hänelle siitä tuskasta, jonka hän kärsi meidän vuoksemme kollektiivisesti, ja siitä tuskasta, jonka hän kesti meidän jokaisen vuoksi henkilökohtaisesti sekä Getsemanen puutarhassa että ristillä. Hän kesti sen kaiken, koska hän oli hyvin nöyrä ja koska hänellä oli iankaikkinen ymmärrys jumalallisesta roolistaan ja tarkoituksestaan. Ne, jotka tekevät parannuksen ja hylkävät synnin, huomaavat, että hänen armon käsivartensa on edelleen ojennettuna. Ne, jotka kuuntelevat hänen sanojaan ja hänen valitsimiensa palvelijoiden sanoja ja ottavat varteenne, kokevat rauhaa ja saavat ymmärrystä vieläpä suuren sydänsurun ja murheen keskellä. Hänen uhrinsa ansiosta me pääsemme eroon synnin vaikutuksista, jotta kaikki voisivat vapautua syyllisyydestä ja tuntea toivoa. Ellei hän olisi saanut aikaan sovitusta, ei olisi mitään lunastusta. Maailmassa olisi vaikea elää, jos emme koskaan voisi saada anteeksi virheitämme, jos emme koskaan voisi puhdistautua ja jatkaa eteenpäin. Jeesuksen Kristuksen armo ja laupeus eivät rajoitu niihin, jotka syyllistyvät syntiin joko tekemällä tai jättämällä tekemättä jotakin, vaan se sisältää lupauksen ikuisesta rauhasta kaikille, jotka ottavat vastaan hänet ja hänen opetuksensa, ja jotka seuraavat häntä ja noudattavat hänen opetuksiaan. Hänen armonsa on voimallinen parantaja, jopa loukatun viattoman kohdalla. Sain äskettäin kirjeen naiselta, joka kertoi kestäneensä suuren kärsimyksen elämässään. Hänellä oli tehty hirvittävää vääryyttä, jota hän ei nimennyt, mutta johon hän viittasi. Hän myönsi kamppailensa suuren katkeruuden tunteiden kanssa. Vihassaan hän oli mielessään huutanut, jonkun täytyy maksaa tämä hirvittävä vääryys. Hän kirjoitti, että tällä äärimmäisellä surun ja kysymysten hetkellä hänen sydämensä tuli välitön vastaus, joku on jo maksanut. Jos emme ole tietoisia siitä, mitä vapahtajan uhri voi tehdä hyväksemme, saatamme elää koko elämämme tuntien katumusta siitä, että olemme tehneet jotakin, mikä ei ollut oikein, tai olemme loukaneet jotakuta. Virheistä johtuva syyllisyys voidaan pestä pois. Jos pyrimme ymmärtämään Herran Jeesuksen Kristuksen sovitusta, opimme kunnioittamaan syvästi häntä, hänen maanpäällistä palvelutyötään ja hänen jumalallista tehtäväänsä vapahtajanamme.
And his divine mission as our savior. The Church of Jesus Christ.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko palautettiin viemään kaikkialle maailmaan tietoa vapahtajan elämästä ja opetuksista. Tämä suuremmoinen konferenssi lähetetään 94 kielellä satelliitin välityksellä 101 maahan. Mutta se on myös saatavissa internetissä jokaiseen kansakuntaan, jossa kirkko toimii. Meillä on yli 3000 vaarnaa. Kokoaikaisia lähetyssaarnaajiamme on nyt yli 88 000, ja kirkon jäsenmäärä kokonaisuudessaan on ylittänyt 15 miljoonaa. Nämä numerot ovat todiste siitä, että niin kuin vuoresta käden koskematta irronnut kivi, se vierii eteenpäin ja täyttää lopulta koko maan. Mutta tulepa kirkon organisaatiosta kuinka suuri hyvänsä, tai liittyypä joukkomme kuinka monta miljoonaa jäsentä hyvänsä, olipa lähetyssaarnaajamme kuinka monella mantereella ja maassa tahansa, tai puhummepa kuinka monta eri kieltä tahansa, niin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin todellista menestystä mitataan sen yksittäisten jäsenten hengellisen voiman mukaan. Me tarvitsemme vakaumuksen voimaa, joka on jokaisen uskollisen Kristuksen opetuslapsen sydämessä. Todistus lunastuksen toivosta on sellaista, mitä ei voi mitata tai laskea. Jeesus Kristus on tuon toivon lähde. Me pyrimme vahvistamaan nuorten ja vanhojen, naimisissa olevien ja naimattomien todistusta. Meidän pitää opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia miehille, naisille ja lapsille, jokaiseen etniseen taustaan ja kansallisuuteen kuuluvalle, rikkaille ja köyhille. Me tarvitsemme uusia käännynnäisiä sekä niitä joukossamme, jotka ovat pioneerien jälkeläisiä. Meidän pitää etsiä niitä, jotka ovat kulkeneet harhaan, ja auttaa heitä palaamaan laumaan. Me tarvitsemme jokaisen viisautta, näkemystä ja hengellistä voimaa. Jokainen tämän kirkon jäsen on yksilönä ratkaisevan tärkeä osa kirkon kokonaisuutta. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Jokainen jäsen on todiste Jeesuksen Kristuksen elämästä ja opetuksista. Me olemme sodassa vastustajan voimien kanssa, ja me tarvitsemme meitä joka ainoaa, jos aiomme menestyä siinä työssä, jonka vapahtaja haluaa meidän tekevän. Saatatte ajatella, mitä minä voin tehdä? Minä olen vain yksi ihminen. Varmasti Joseph Smithkin tunsi toisinaan olevansa hyvin yksin. Hän nousi suuruuteen, mutta hän aloitti 14-vuotiaana poikana, jolla oli kysymys. Mihin kirkkoon minun pitäisi liittyä? Josephin usko ja todistus vapahtajasta vahvistuivat, kuten niiden täytyy vahvistua meidänkin kohdallamme. Rivi rivin päälle, opetus opetuksen päälle. Vähän täällä ja vähän tuolla. Joseph polvistui rukoilemaan, ja mitä ihmeellisiä asioita onkaan tapahtunut tuon rukouksen ja ensimmäisen näyn johdosta. Yhtenä 12 apostolista minä todistan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän elää. Hän on meidän lunastajamme ja meidän vapahtajamme. Koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta. Hän johtaa tätä kirkkoa. Hänen palvelijansa tuntevat hänet. Kun etenemme hiljaisen luottavaisina tulevaisuutta kohti, hänen henkensä on kanssamme. Hänen voimansa siunata ja ohjata niiden elämää, jotka etsivät totuutta ja vanhurskautta, on rajaton. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, hänen nimessään. Aamen.
Which way do you face?
Mihin suuntaan katsot? Presidentti Boyd K. Packer yllätti minut tällä hämmentävällä kysymyksellä, kun matkustimme yhdessä aivan ensimmäisessä tehtävässäni uutena 70. Ilman mitään selitystä, joka olisi asettanut kysymyksen asiayhteyteen, olin ymmälläni. Hän jatkoi, 70 ei edusta kansaa profeetan edessä, vaan profeettaa kansan edessä. Älä koskaan unohda, mihin suuntaan katsot. Se oli voimallinen opetus. Se, että yrittää miellyttää muita ennemmin kuin Jumalaa, kääntää ensimmäisen ja toisen suuren käskyn päälaelleen. Se on sitä, että unohdamme, mihin suuntaan katsomme, ja silti olemme kaikki tehneet sen virheen ihmisten pelon vuoksi. Jesajan kirjassa Herra varoittaa meitä, älkää pelätkö ihmisten pilkkaa. Lehin unessa tämän pelon herätti Ivan sormi, jolla osoiteltiin suuresta ja avarasta rakennuksesta käsin ja saatiin monet unohtamaan, mihin suuntaan he katsoivat ja lähtemään pois häpeissään puun luota. Tämä vertaispaine yrittää muuttaa ihmisen asenteita, ellei käytöstä, saamalla hänet tuntemaan syyllisyyttä siitä, että on eri mieltä kuin muut. Pyrimme kunnioittavaan yhteiseloon niiden kanssa, jotka osoittelevat sormella, mutta kun tämä ihmisten pelko houkuttelee meitä suvaitsemaan syntiä, siitä tulee sananlaskujen kirjan mukaan ansa. Ansaan on saatettu laittaa ovella syötti, houkuttelemaan myötätuntoisia puoleltamme, suvaitsemaan tai jopa hyväksymään jotakin, minkä Jumala on tuominnut. Niille, jotka ovat uskossa heikkoja, se voi olla suuri kompastuskivi. Esimerkiksi jotkut nuoret lähetyssaarnaajat tuovat tämän ihmisten pelon mukanaan lähetyskentälle, eivätkä ilmoita toverinsa räikeästä tottelemattomuudesta lähetysjohtajalleen, koska eivät halua loukata harhaan kulkenutta toveriaan. Luonnetta vaativat päätökset tehdään muistamalla, mikä on ensimmäisen ja toisen suuren käskyn oikea järjestys. Kun nämä hämmentyneet lähetyssaanat käsittävät, että he ovat tilivelvollisia Jumalalle eivätkä toverilleen, sen pitäisi antaa heille rohkeutta tehdä täyskäännös. Ollessaan nuori 22-vuotias, jopa Joseph Smith unohti, mihin suuntaan hän katsoi, kun hän toistevasti anneli herralta lupaa antaa Martin Harrisin lainata 116 käsikirjoitussivua. Kenties Joseph halusi osoittaa kiitollisuutta Martinille tämän tuesta. Tiedämme, että Joseph halusi erittäin innokkaasti muita silminnäkijöitä, jotka seisoisivat hänen rinnallaan niitä ahdistavia valheita ja perättömiä väitteitä vastaan, joita hänestä leviteltiin. Mitkä hyvänsä Josephin syyt olivatkin, niin on perusteltua, että Herra ei oikeuttanut niitä, vaan nuhteli häntä tiukasti. Kuinka usein oletkaan rikkonut ja myöntynyt ihmisten suostutteluihin? Sillä katso, sinä et olisi saanut pelätä ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Tämä kirvelevä kokemus auttoi Josephia muistamaan aina sen jälkeen, mihin suuntaan hän katsoi. Kun yrittää säilyttää kasvonsa ihmisten edessä, voi tahattomasti menettää kasvonsa Jumalan edessä. Ajatus siitä, että voi miellyttää Jumalaa ja samanaikaisesti hyväksyä ihmisten tottelemattomuuden, ei ole puolueettomuutta, vaan vilpillisyyttä, eli kaksinaamaisuutta, eli sitä, että yrittää palvella kahta Herraa. Vaikka vaarojen kohtaaminen epäilemättä vaatii rohkeutta, niin ihmisten pelon voittaminen on todellinen rohkeuden esimerkki. Esimerkiksi Danielin rukoukset auttavat häntä kohtaamaan leijonat, mutta nimenomaan kuningas Dareioksen uhmaaminen osoitti hänen urheutensa. Sen kaltainen rohkeus on hengen lahja Jumalaa pelkääville, jotka ovat muistaneet rukoilla. Rukoukset antoivat myös kuningatar Esterille sitä samaa rohkeutta kohdata miehensä kuningas Xerxen, tietoisena siitä, että niin tehdessään hän asetti henkensä alttiiksi. Rohkeus ei ole ainoastaan yksi perushyveistä, vaan kuten C.S. Lewis huomautti, rohkeus on jokaisen hyveen muoto koetuksen hetkenä. Pilatus oli armahtavainen, kunnes se kävi vaaralliseksi. Kuningas Herodes tuli pahoille mielin pyynnöstä mestauttaa Johannes Kastaja, mutta hän halusi miellyttää vieraitaan. Kuningas Noa oli valmis vapauttamaan apinadin, kunnes hänen jumalattomien pappiensa painostus sai hänet epäröimään. Kuningas Saul ei totellut Herran sanaa, vaan otti itselleen sotasaaliin, koska hän pelkäsi miehiään ja taipui heidän tahtonsa. Aaron lepytteli Siinain vuoren juurella kapinoivaa Israelia valmistamalla koltaisen sonnin ja unohti, mihin suuntaan hän katsoi. Monet Uuden testamentin hallitusmiehistä uskoivat Herraan. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Pyhät kirjoitukset ovat täynnään tällaisia esimerkkejä. Kuunnelkaapa nyt muutamia innoittavia esimerkkejä. Mormon, katso, minä puhun rohkeasti, koska olen saanut valtuuden Jumalalta, enkä minä pelkää, mitä ihminen voi tehdä, sillä täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Nefi, sen vuoksi en kirjoita sitä, mikä on mieluisaa maailmalle, vaan sitä, mikä on mieluisaa Jumalalle ja niille, jotka eivät ole maailmasta. Sotapäällikkö Moroni, katso, minä olen Moroni, teidän ylinpäällikkönne. Minä en tavoittele valtaa, vaan pyrin vetämään sen alas. Minä en tavoittele maailman kunniaa, vaan Jumalani kirkkautta ja maani vapautta ja parasta. Moroni osoitti niin suurta rohkeutta muistaessaan, mihin suuntaan hän katsoi, että hänestä on sanottu. Jos kaikki ihmiset olisivat olleet ja olisivat ja tulisivat aina olemaan Moronin kaltaisia, katso, itse helvetin voimat olisivat iäksi järkkyneet, niin perkeleillä ei olisi koskaan valtaa ihmislasten sydämiin. Kautta aikain profeetat ovat aina joutuneet Ivan sormen hyökkäyksen kohteeksi. Miksi? Pyhien kirjoitusten mukaan tämä johtuu siitä, että syylliset pitävät totuutta kovana, sillä se viiltää heitä aivan sisimpään asti. Tai kuten presidentti Harold P. Lee käytti sanontaa, se lintu värähtää, johon kivi kolahtaa. Heidän ivallinen suhtautumisensa on tosiasiassa syyllisyyttä, joka pyrkii saamaan itsensä vakuuttuneeksi, aivan kuten Korihor, joka viimein myönsi. Minä olen tiennyt aina, että on olemassa Jumala. Korihor oli niin vakuuttava petoksessaan, että hän alkoi uskoa omaa valhettaan. Ivalliset ihmiset usein syyttelevät profeettoja siitä, etteivät nämä elä nykyajassa tai että he ovat kiihkoilevia. He yrittävät taivutella ja jopa painostaa kirkkoa madaltamaan Jumalan asettamia tasovaatimuksia oman sopimattoman käytöksensä tasolle, mikä vanhin Neil A. Maxwellin sanojen mukaan johtaa omahyväisyyteen eikä itsensä kehittämiseen ja parannukseen. Herran tasovaatimusten madaltaminen yhteiskunnan sopimattoman käytöksen tasolle on luopumusta. monet seurakunnat nefiläisten keskuudessa 2 vuosisataa sen jälkeen, kun vapahtaja oli käynyt heidän luonaan, alkoivat vaimentaa oppia. Vanhin Hollandin käyttämää sanaa lainatakseni. Kun kuuntelette neljännen nefin tätä jaetta, pankaa merkille yhtäläisyyksiä meidän aikaamme. Ja tapahtui, että kun 210 vuotta oli kulunut, maassa oli monia kirkkoja. Niin, oli monia kirkkoja, jotka väittivät tuntevansa Kristuksen, ja silti ne kielsivät suurimman osan hänen evankeliumistaan, niin että ne sallivat kaikenlaista jumalattomuutta ja antoivat sitä, mikä oli pyhää, sellaiselle, jolta se oli kielletty kelvottomuuden tähden. Deja vu myöhempinä aikoina. Jotkut jäsenet eivät käsitä, että he lankeavat samaan ansaan, kun he yrittävät saada hyväksyntää paikallisille tai etnisille isiensä perimätiedoille, jotka eivät ole sopusoinnussa evankeliumin kulttuurin kanssa. Lisäksi jotkut muut itsepetoksen ja itsekieltämisen vallassa anovat tai vaativat, että piispa madaltaisi temppelisuosituksen, oppilaitoksiin suosittamisen tai lähetyssaaneen hakemuksen mittapuita. Ei ole helppoa olla piispa tällaisen painostuksen alla. Kuitenkin samalla tavoin kuin vapahtaja puhdisti temppelin puolustakseen sen pyhyyttä, nykypäivän piispoja kutsutaan rohkeasti puolustamaan temppelin mittapuita. Vapahtaja on itsekin sanonut, minä ilmoitan itseni kansalleni armollisesti, ja jos minun kansani pitää minun käskyni eikä saastuta tätä pyhää huonetta. Vapahtaja, meidän suuri esikuvamme, katsoi aina isäänsä. Hän rakasti ja palveli lähimmäisiään, mutta sanoi, en minä ole ihmisten kiitoksen tarpeessa. Hän halusi niiden, joita hän opetti, seuraavan häntä, mutta hän ei tavoitellut heidän suosiotaan. Kun hän teki rakkauden teon, kuten paransi sairaita, tämän lahjan mukana esitettiin usein pyyntö. Älä puhu tästä kenellekään. Osittain tämä tehtiin juuri sen maineen välttämiseksi, joka seurasi häntä huolimatta hänen pyrkimyksestään karttaa sitä. Hän tuomitsi fariseukset siitä, että nämä tekivät hyviä tekoja vain, jotta ihmiset näkisivät. Vapahtaja, ainoa täydellinen olento, joka on koskaan elänyt, oli kaikkein pelottomin. Hän kohtasi elämässään lukuisia syyttelijöitä, mutta ei koskaan taipunut heidän ivan sormensa edessä. Hän on ainoa henkilö, joka ei kertaakaan unohtanut, mihin suuntaan hän katsoi. Lainaus alkaa. Minä teen kaiken isän mielen mukaan. Ja en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni, eli isän tahdon. Luvuissa 3 Nefi 11-28 vapahtaja käytti nimitystä isä ainakin 170 kertaa, tehden nefiläisille hyvin selväksi sen, että hän oli heidän luonaan edustamassa isäänsä. Ja Johanneksen evankeliumin luvuissa 14-17 vapahtaja viittaa isään ainakin 48 kertaa. Kaikin mahdollisin tavoin hän oli isänsä täydellinen opetuslapsi. Hän edusti isänsä niin täydellisesti, että kun tunsi vapahtajan, tunsi myös isän. Kun näki pojan, näki isän. Kun kuuli poikaa, kuuli isää. Poikaa oli pohjimmiltaan mahdotonta erottaa isästään. Isä ja hän olivat yhtä. Hän tiesi erehtymättömästi, mihin suuntaan hän katsoi. Vahvistakoon hänen innoittava esimerkkinsä meitä ulkoisen imartelun tai sisäisen omahyväisyyden karikkoja vastaan. Antakoon se meille rohkeutta, niin ettemme koskaan kyyristelisi tai mielistelisi pelottelun jalkojen juuressa. Innoittakoon se meitä kulkeessamme tekemään hyvää mahdollisimman huomaamatta, pyrkimättä saamaan ihmisten kunnianosoituksia. Ja auttakoon hänen verraton esimerkkinsä meitä aina muistamaan, mikä on käskyistä suurin ja tärkein. Kun muut vaativat hyväksyntää Jumalan käskyjä uhmaten, muistakaamme me aina, kenen opetuslapsia me olemme ja mihin suuntaan me katsomme. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
A group of young women once asked. Joukko nuoria naisia kysyi minulta kerran, mitä toivot, että olisit tiennyt, kun olit meidän ikäisemme? Jos minun pitäisi vastata tuohon kysymykseen nyt, sisällyttäisin siihen tämän ajatuksen. Toivon, että kun olin teidän ikäisenne, olisin ymmärtänyt sakramentin merkityksen paremmin kuin ymmärsin silloin. Toivon, että olisin ymmärtänyt sakramentin siten, kun vanhin Jeffrey Holland on sitä kuvailut. Hän on sanonut, yksi sakramenttitoimituksen olennaisesti sisältyvistä kutsuista on, että se olisi todella hengellinen kokemus, pyhä yhteys, sielun uudistuminen.
Kuinka sakramentti voi olla todella hengellinen kokemus, pyhä yhteys, sielun uudistuminen joka viikko? Sakramentista tulee hengellisesti vahvistava kokemus, kun me kuuntelemme sakramenttirukouksia ja sitoudumme uudelleen pitämään liittomme. Jotta niin tapahtuisi, meidän täytyy olla halukkaita ottamaan päällemme Jeesuksen Kristuksen nimi. Puhuessaan tästä lupauksesta presidentti Henry B. Eyring lopetti. Se tarkoittaa sitä, että meidän on nähtävä itsemme hänen ominaan. Me asetamme hänet ensimmäiselle siellä elämässämme. Me haluamme sitä, mitä hän haluaa, ennemmin kuin sitä, mitä itse haluamme tai mitä maailma opettaa meidät haluamaan. Kun nautimme sakramentin, lupamme myös muistaa aina Jeesuksen Kristuksen. Ristiinnaulitsemistaan edeltävänä iltana Kristus kokosi apostolinsa ympärilleen ja asetti sakramentin. Hän mursi leivän, siunasi sen ja sanoi, ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini muistoksi, jonka minä annan teidän lunastukseksenne. Seuraavaksi hän otti kupillisen viiniä, kiitti, antoi apostoleidensa juoda sitä ja sanoi, tämä on minun vereni muistoksi, joka vuodatetaan kaikkien niiden puolesta, jotka uskovat minun nimeeni. Hän toisti nefiläisten keskuudessa jälleen myöhempinä aikoina kirkkonsa palautuksen yhteydessä, että meidän tulee nauttia sakramentti hänen muistokseen. Kun nautimme sakramentin, me todistamme Jumalalle, että me muistamme hänen poikansa aina, emme vain lyhyen sakramenttitoimituksen aikana. Se tarkoittaa sitä, että me turvaudumme jatkuvasti vapahtajan esimerkkiin ja opetuksiin, joiden annamme ohjata ajatuksiamme, valintojamme ja tekojamme. Sakramenttirukous muistuttaa meitä myös siitä, että meidän täytyy pitää hänen käskynsä. Jeesus on sanonut, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Sakramentti antaa meille tilaisuuden itsetutkiskeluun ja tilaisuuden suunnata sydämemme ja tahtomme Jumalan puoleen. Kuuliaisuus käskyille tuo elämäämme evankeliumin voiman sekä suurempaa rauhaa ja hengellisyyttä. Sakramentti tarjoaa tuokion todella hengelliseen kokemukseen, kun pohdimme vapahtajan lunastavaa ja kaiken mahdollistavaa voimaa hänen sovituksensa kautta. Eräs nuorten naisten johtohenkilö opi äskettäin, millaista voimaa saamme, kun pyrimme nauttimaan sakramentti pohdiskellen. Tehdessään työtä, suorittaakseen erään edistyminen ohjelman vaatimuksen, hän asetti tavoitteen keskittyä sakramentin laulujen ja rukousten sanoihin. Joka viikko sakramentin aikana hän arvioi itseään. Hän muisteli tekemiään virheitä ja sitoutui toimimaan paremmin tulevalla viikolla. Hän oli kiitollinen siitä, että hän kykeni korjaamaan tilanteen ja tulemaan puhdistetuksi. Muistellessaan kokemusta hän sanoi, toimin sovituksen parannusta koskevan osuuden mukaan. Eräänä sunnuntaina arvioituaan itseään, hän alkoi tuntea olonsa alakuloiseksi ja pessimistiseksi. Hän huomasi tekevänsä samoja virheitä yhä uudelleen viikosta toiseen. Mutta sitten hän sai selkeän vaikutelman, että hän laiminlöi erästä sovituksen suurta osaa. Kristuksen kaiken mahdollistavaa voimaa. Hän oli unohtanut kaikki ne kerrat, jolloin vapahtaja auttoi häntä olemaan sellainen, kun hänen tuli olla ja palvelemaan paremmin kuin hänen kykynsä edellyttivät. Tämä mielessään hän mietti uudelleen edellistä viikkoa. Hän sanoi, ilon tunne tunkeutui alakuloisuuteni läpi, kun huomasin, että hän oli antanut minulle monia tilaisuuksia ja kykyjä. Panin kiitollisena merkille kyvyn, joka minulla oli ymmärtää lapseni tarve, kun se ei ollut ilmeinen. Huomasin, että sinä päivänä, kun minusta tuntui, etten saisi mahdutettua siihen enää yhtään enempää, kykeni sanoillani vahvistamaan ystävää. Olin osoittanut kärsivällisyyttä tilanteessa, joka yleensä sai minussa aikaan päinvastaisen reaktion. Hän sanoi lopuksi, kun kiitin Jumalaa vapahtajan kaiken mahdollistavasta voimasta elämässäni, tunsin suhtautuvani hyvin paljon myönteisemmin siihen parannusprosessiin, jota kävin läpi, ja odotin tulevaa viikkoa uudistunein toivon turvin. Vanhin Melvin Ballard on opettanut, kuinka sakramentti voi olla parantava ja puhdistava kokemus. Hän on sanonut, kukapa meidän keskuudelmassa ei haavoittaisi henkeään sanoin, ajatuksin tai teoin lepopäivästä lepopäivään. Me teemme sellaista, mistä olemme pahoillamme ja haluamme saada anteeksi. Menetelmä anteeksiannon saamiseksi on tehdä parannusta synneistämme, mennä niiden luo, joita vastaan olemme tehneet syntiä tai rikkoneet, ja saada heidän anteeksiantonsa ja sitten palata sakramenttipöydän ääreen, missä, jos olemme vilpittömästi tehneet parannuksen ja saattaneet itsemme oikeaan mielentilaan, saamme anteeksi ja sielumme kokee hengellisen parantumisen. Minä olen todistajana siitä, vanhin Ballard sanoi, että sakramenttitoimituksessa on läsnä henki, joka lämmittää sielun päästä varpaisiin. Tunnette hengen haavojen parantuvan ja taakan poistuvan. Sielu, joka on kelvollinen ja todella halukas nauttimaan tätä hengellistä ruokaa, saa lohtua ja onnea. Haavoitettu sielumme voi parantua ja uudistua, sekä uudistua että leipä ja vesi. Haavoitettu sielumme voi parantua ja uudistua sekä sekä vuoksi, että leipä ja vesi muistuttavat meitä vapahtajan ruumiin ja veren uhrista, että myös sen vuoksi, että nuo vertauskuvat muistuttavat meitä myös siitä, että hän on aina olevan meille elämän leipä ja elävää vettä. Annettuaan sakramentin nefiläisille Jeesus sanoi, se joka syö tätä leipää, syö minun ruumistani sielullensa, ja se, joka juo tätä viiniä, juo minun vertani sielullensa, eikä hänen sielullaan ole koskaan nälkä eikä jano, vaan se on kylläinen. Nyt kun koko väkijoukko oli syönyt ja juonut, katso, se täyttyi hengellä. Näillä sanoilla Kristus opettaa meille, että henki parantaa ja uudistaa sielumme. Sakramentissa luvattu siunaus on, että hänen henkensä on aina oleva meidän kanssamme. Kun minä nautin sakramentin, kuvittelen toisinaan mielessäni maalauksen, joka kuvaa ylösnoussutta vapahtajaa, käsivarret ojennettuina, aivan kuin hän olisi valmis ottamaan meidät rakastavaan syleilyynsä. Rakastan tuota maalausta, kun ajattelen sitä sakramenttitoimituksen aikana, sieluni ylentyy, aivan kun voisin melkein kuulla vapahtajan sanot. Katso, minun armon käsivarteni on ojennettuna teitä kohti, ja jokaisen, joka tulee, minä otan vastaan, ja siunattuja ovat ne, jotka tulevat minun luokseni. Aaronin pappeuden haltijat edustavat vapahtajaa, kun he valmistavat, siunaavat ja jakavat sakramentin. Kun pappeuden haltija ojentaa kätensä tarjotakseen meille pyhät vertauskuvat, on aivan kuin vapahtaja itse ojentaisi armon käsivartensa, kutsuen meitä kutakin nauttimaan niistä rakkauden kallisarvoisista lahjoista, jotka hänen suuri sovitusuhrinsa on tehnyt mahdolliseksi, parannuksen, anteeksiannon, lohdun ja toivon lahjoista. Mitä enemmän pohdimme sakramentin merkitystä, sitä pyhempi ja merkityksellisempi siitä tulee meille. Näin eräs 96-vuotias isä ilmaisi asian, kun hänen poikansa kysyi, isä, miksi käyt kirkossa? Et näe, et kuule, ja sinun on vaikea liikkua. Miksi menet kirkkoon? Isä vastasi, sakramentin vuoksi. Menen nauttiakseni sakramentin. Menköön jokainen meistä sakramenttikokouksen valmistautuneena todella hengelliseen kokemukseen, pyhään yhteyteen, sielun uudistumiseen. Minä tiedän, että taivaallinen isämme ja vapahtajamme elävät. Minä olen kiitollinen mahdollisuudesta, jonka sakramentti suo, tuntea heidän rakkautensa ja päästä osalliseksi hengestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir and congregation.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun johda meitä Jehovamme. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Chi Hong Wangia 70 kormista. Hän pitää puheensa äidinkielellään kantonin kiinaksi. Englanninkielinen tekstitys näkyy konferenssikeskuksen valkokankailla. Hänen jälkeensä puhuu vanhin D. Todd Christofferson, joka kuuluu 12 apostolin koorumiin. Vanhin Christoffersonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun, jos kuuntelen sydämelläni.
Kuulemme
presidentti Thomas S. Monsonin usein sanovan, ryhtykää pelastamaan. Mieleeni tulee edes Uuden testamentin kertomus. Se havainnollistaa täydellisesti sitä, kuinka jäsenet ja lähetyssaarnat voivat työskennellä yhdessä ykseydessä seurakuntaneuvoston avulla voidakseen ryhtyä pelastamaan. Tämä kertomus on kohdassa Markus, luku 2, jakeet 1-5. Olen huomannut, että kokemukset, joita Jeesus käytti opettaakseen meille tiettyjä oppeja tai periaatteita, ovat aina mitä opettavaisimpia. Yksi tämän kertomuksen henkilöistä on halvaantunut mies, joka ei pystynyt liikkumaan ilman apua. Tämän miehen oli pakko odottaa apua. Meidän aikanamme voisi tapahtua näin. Neljän henkilön oli määrä käydä erään halvaantuneen miehen kotona. He olivat täyttämässä piismansa antamaa tehtävää. Voin miltei kuvitella, että yksi heistä on apuyhdistyksestä, yksi vanhinten koorumista yksi Aaronin pappeuden haltijoiden joukosta, ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on yksi kokoaikainen lähetyssaarnaaja. Viimeisimmässä seurakuntaneuvostossa, kun he olivat neuvotelleet yhdessä tiettyjen henkilöiden tarpeesta, piispa antoi pelastamiseen liittyviä tehtäviä. Näiden neljän tehtäväksi annettiin auttaa tätä halvaantunutta miestä. He eivät voineet jäädä odottamaan, että hän tulisi kirkkoon omin avuin. Heidän täytyy mennä tapaamaan häntä hänen kotiinsa. Heidän piti mennä etsimään häntä, ja niinpä he lähtivät. Mies tuotiin Jeesuksen luokse. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä. Huone oli kuitenkin tupaten täynnä. He eivät mahtuneet ovesta. Olen varma siitä, että he yrittivät oikein kovasti, mutta he eivät vain päässeet sisään. Asiat eivät sujuneet yhtä hyvin kuin oli suunniteltu. Heidän pelastamisensa tiellä oli esteitä, mutta he eivät antaneet periksi. He eivät jättäneet halvaantunutta miestä oven pieleen. He neuvottelivat yhdessä, mitä tehdä seuraavaksi. Miten he voisivat viedä miehen Jeesuksen Kristuksen luokse parannettavaksi? Työ, jota he tekivät auttaakseen Jeesusta Kristusta sielujen pelastamisessa, ei ainakaan heidän kohdallaan ollut koskaan liian vaativaa. He laativat suunnitelman, ei kovinkaan helppoa, mutta he toimivat sen mukaisesti. He eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyen laskevat siitä alas vuoden maton, jolla halvaantunut makasi. He kantoivat hänet katolle. Jos oletetaan, ettei rakennuksen ulkopuolella ollut portaikkoa, joka olisi johtanut katolle, heiltä olisi kestänyt varsin kauan saada kaikki katolle. Luulen, että se olisi voinut mennä tällä tavalla. Seurakunnan nuori mies kiipesi katolle ensimmäisenä. Koska hän oli nuori ja täynnä tarmoa, se ei olisi ollut hänelle liian vaikeaa. Hänen kotiopetustoverinsa vanhinten koorumista ja kokoaikainen lähetyssaarnaaja olisivat työntäneet häntä alhaalta käsin oikein kovasti. Apuyhdistyksen sisar olisi kannustanut heitä ja muistuttanut heitä siitä, että olisivat varovaisia. Sitten miehet olisivat purkaneet kattoa, samalla kun sisar jatkoi miehen lohduttamista, tämän odottaessa tulevansa parannetuksi. Kyetäkseen itse liikkumaan ja ollakseen vapaa. Tässä pelastamistehtävässä jokaisen täytyy työskennellä yhdessä. Ratkaisevana hetkenä vaadittaisiin huolellista yhteistyötä, jotta halvaantunut mies voitaisiin laskea katolta alas. Niiden neljän henkilön pitäisi työskennellä ykseydessä ja sopusoinnussa. Niiden neljän kesken ei voisi olla minkäänlaista epäsopua. Heidän täytyy laskea halvaantunut mies samaa tahtia. Jos joku päästäisi köydestä nopeammin kuin kolme muuta, mies putoaisi vuoden matoltaan. Hän ei voisi itse pidellä kiinni heikon terveydetilansa vuoksi. Auttaaksemme vapahtajaa, meidän täytyy työskennellä yhdessä, ykseydessä ja sopusoinnussa. Jokainen henkilö, jokainen tehtävä ja jokainen kutsumus ovat tärkeitä. Meidän täytyy olla yhtä Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Viimein halvaantunut asetettiin Jeesuksen eteen. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi." Jeesus osoitti hänelle armoa ja paransi hänet, ei pelkästään fyysisesti, vaan myös hengellisesti. Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Eikö se olekin suuremmoista? Emmekö haluaisi, että niin tapahtuisi myös meille kaikille? Ainakin minä haluaisin. Tunnemmeko omassa elämässämme ketään, joka on hengellisesti halvaantunut, ketään, joka ei pysty omin avuin tulemaan takaisin kirkkoon? Hän voisi olla yksi lapsistamme, jompikumpi vanhemmistamme, puoliso tai joku ystävä. Kun nykyään jokaisessa kirkon yksikössä on niin paljon enemmän kokoaikaisia lähetyssaarnaajia, niin piispojen ja seurakunnan johtajien olisi viisasta hyödyntää paremmin seurakuntaneuvostoaan. Piispo voi kehottaa jokaista seurakuntaneuvoston jäsentä tuomaan mukanaan luettelon niiden nimistä, jotka saattaisivat tarvita apua. Seurakuntaneuvoston jäsenet neuvottelevat yhdessä huolella siitä, kuinka he voisivat parhaiten auttaa. Piispa kuuntelee ideoita tarkkaavaisesti ja antaa tehtäviä. Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat suuremmoisena voimavarana seurakunnille näissä pelastamispyrkimyksissä. He ovat nuoria ja täynnä tarmoa. He ottavat mielellään luettelon niiden ihmisten nimistä, joiden parissa he voivat työskennellä. He nauttivat yhteistyöstä seurakuntalaisten kanssa. He tietävät, että nämä tilaisuudet ovat heille suurenmoisia mahdollisuuksia löytää ihmisiä. He ovat omistautuneet Herran valtakunnan vakiinnuttamiseen. Heillä on vahva todistus siitä, että heistä tulee enemmän Kristuksen kaltaisia, kun he osallistuvat näihin pelastamispyrkimyksiin. Lopuksi saanen jakaa kanssanne vielä yhden kätkössä olleen aarteen, joka löytyy tästä pyhien kirjoitusten kertomuksesta. Se on jakeessa 5. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, en ollut huomannut tätä aiemmin, heidän uskonsa. Myös meidän yhdistetty uskomme vaikuttaa muiden hyvinvointiin. Keitä olivat ne ihmiset, joihin Jeesus viittasi? Heidän joukossaan on hyvinkin saattanut olla ne 4, jotka kantoivat halvaantunutta miestä. Mies itse, ihmiset, jotka olivat rukoilleet hänen puolestaan, ja kaikki ne, jotka olivat kuuntelemassa Jeesuksen saarnaamista ja tunsivat sydämessään hillittyä iloa pian ilmi tulevasta ihmeestä. Heidän joukossaan voi olla myös puoliso, isä tai äiti, poika tai tytär, lähetyssaarnaaja, koorumin johtaja, apuyhdistyksen johtaja, piispa ja kaukainen ystävä. Me kaikki voimme auttaa toinen toistamme. Meidän tulee aina tehdä innokkaasti työtä pyrkien pelastamaan avun tarpeessa olevia. Minä todistan, että Jeesus Kristus on ihmeiden Jumala. Jeesus Kristus rakastaa meitä kaikkia, ja hänellä on voima pelastaa ja parantaa, sekä fyysisesti että hengellisesti. Kun me autamme häntä hänen tehtävässään pelastaa sieluja, myös meidät pelastetaan siinä samalla. Tästä todistan hänen, Jeesuksen Kristuksen, pyhässä nimessä. Aamen.
Muy buenos días.
Buenos días.
Shakespeare's play, The Life of King Henry V, includes a nighttime...
William Shakespearen näytelmässä kuningas Henrik V on yöllinen kohtaus Englannin sotilaiden leirissä Agincourtissa juuri ennen taistelua Ranskan armeijaa vastaan. Hämärässä valossa ja osittain naamioituneena, kuningas Henrik kulkee tunnistamattomana sotilaidensa joukossa. Hän puhuu heidän kanssaan yrittäen arvioida miesluvultaan huomattavasti vähäisempien joukkojensa taistelutahtoa. Ja koska he eivät tajua, kuka hän on, he puhuvat suoraan. Yhdessä keskustelussa he pohdiskelevat sitä, kenen, kuninkaan vai yksittäisen sotilaan, on vastuu siitä, mitä miehille taistelussa tapahtuu. Yhdessä vaiheessa kuningas Henrik julistaa, minä luulen, etten voisi missään niin tyytyväisenä kuolla kuin kuninkaan seurassa, kun hänen asiansa on oikea. Michael Williams vastaa, se on enemmän kuin mitä me tiedämme. Hänen toverinsa on samaa mieltä, niin tai enemmän kuin mitä meidän on lupa tiedustella, sillä me tiedämme kyllin, kun tiedämme, että olemme kuninkaan alamaiset. Jos hänen asiansa on väärä, niin kuuliaisuutemme kuningasta kohtaan puhdistaa meidät kaikesta syystä. Williams lisää, vaan jos asia ei ole hyvä, niin on kuninkaan itsensä raskas tili tehtävä. Ei ole mikään ihme, että kuningas Henrik on eri mieltä. Jokaisen alamaisen velvollisuus on kuninkaan käytettävänä, mutta jokaisen alamaisen sielu on hänen omassa hallussaan. Shakespeare ei yritä ratkaista tätä kysymystä näytelmässä, ja tavalla tai toisella se on kysymys, josta väitellään edelleen meidänkin aikanamme. Kenen on vastuu siitä, mitä elämässä tapahtuu? Kun jotakin pahaa tapahtuu, on taipumus syyttää muita tai jopa Jumalaa. Joskus herää tunne omista oikeuksista, ja ihmiset tai ryhmät pyrkivät siirtämään vastuun hyvinvoinnistaan muille ihmisille tai valtiovallalle. Hengellisten asioiden ollessa kyseessä jotkut otaksuvat, ettei ihmisen tarvitse pyrkiä henkilökohtaiseen vanhurskauteen, koska Jumala rakastaa meitä ja pelastaa meidät sellaisina kuin olemme. Mutta Jumalan tarkoituksena on, että hänen lastensa tulee toimia sen moraalisen tahdon vapauden mukaan, jonka hän on antanut heille, niin että jokainen voi olla vastuussa omista synneistään tuomiopäivänä. Hänen suunnitelmansa ja tahtonsa on, että meillä on oman elämämme tapahtumien päätöksenteossa päärooli. Jumala ei elä meidän elämäämme meidän puolestamme, eikä hän ohjaile meitä, aivan kuin olisimme hänen sätkynukkejaan, niin kuin Lucifer kerran ehdotti tekevänsä. Eivätkä Jumalan profeetat toimi sätkynukkemestarin roolissa hänen sijastaan. Brigham Young on sanonut, en toivo kenenkään myöhempien aikojen pyhän tässä maailmassa tai taivaassa olevan tyytyväinen mihinkään, mitä teen, ellei Herran Jeesuksen Kristuksen henki, ilmoituksen henki, tee heitä tyytyväisiksi. Toivon heidän tietävän itse ja ymmärtävän itse. Jumala ei siis pelasta meitä sellaisina kuin olemme. Ensinnäkään siksi, että me olemme saastaisia sellaisena kuin olemme, eikä mikään saastainen voi asua hänen edessään, sillä Aadamin kielellä pyhyyden ihminen on hänen nimensä, ja hänen ainosyntyisensä nimi on pyhyyden ihmisen poika. Ja toiseksi, Jumala ei muuta meitä joksikin sellaiseksi, mitä me emme ole teoillamme valinneet. Hän todella rakastaa meitä, ja koska hän rakastaa meitä, hän ei pakota meitä, eikä hylkää meitä. Sen sijaan hän auttaa ja ohjaa meitä. Tosiaankin, todellinen ilmaus Jumalan rakkaudesta ovat hänen käskynsä. Meidän tulee riemuita, ja me riemuitsemmekin Jumalan säätämästä suunnitelmasta, joka sallii meidän tehdä valintoja, jotta voimme toimia omasta puolestamme ja kokea seuraukset, tai kuten se pyhissä kirjoituksissa ilmaistaan, maistaa karvaan, jotta tietäisimme antaa arvon hyvälle. Me olemme ikuisesti kiitollisia siitä, että vapahtajan sovitus voitti perisynnin, jotta me voimme syntyä tähän maailmaan saamatta kuitenkaan rangaistusta Aadamin rikkomuksesta. Koska meidät on siten lunastettu lankeemuksesta, me aloitamme elämän viattomina Jumalan edessä, ja meistä tulee ikuisesti vapaita, niin että me erotamme hyvän pahasta, toimimaan omasta puolestamme, eikä olemaan toiminnan kohteita. Me voimme valita, millaisiksi ihmisiksi haluamme tulla, ja Jumalan avulla meistä voi tulla sellaisia kuin hän on. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi avaa tien siihen, mitä meistä voi tulla. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja hänen armonsa ansiosta se, että me kykene kuolevaisuudessa elämään selestisen lain mukaan täydellisesti ja johdonmukaisesti, voidaan pyyhkiä pois. Ja meille annetaan kyky omaksua Kristuksen kaltainen luonne. Oikeudenmukaisuus vaatii kuitenkin, ettei mitään tällaista tapahdu, ellei me ole halukkaita suostumaan ja osallistumaan siihen. Näin on ollut aina. Se, että edes olemme maan päällä fyysisinä olentoina, on seurasta meidän itse kunkin tekemästä valinnasta olla mukana isämme suunnitelmassa. Näin pelastus ei todellakaan tule jumalallisen oikun seurauksena, eikä se myöskään tapahdu pelkästään Jumalan tahdosta. Oikeudenmukaisuus on olennainen osa Jumalan ominaisuus. Me voimme uskoa Jumalaan, koska hän on täysin luotettava. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että Jumala ei vaella mutkaisia polkuja, eikä hän käänny oikealle eikä vasemmalle, eikä hän poikkea siitä, mitä hän on sanonut. Sen tähden hänen polkunsa ovat suoria ja hänen kulkunsa on yhtä iän kaikista kiertokulkua. Niissä opetetaan myös, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä, ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa. Me turvaamme oikeudenmukaisuuden jumalalliseen ominaisuuteen, joka tuo uskoa, luottamusta ja toivoa. Mutta koska Jumala on täydellisen oikeudenmukainen, on joitakin asioita, joita hän ei voi tehdä. Hän ei voi mielivaltaisesti pelastaa toisia ja rangaista toisia. Hän ei voi suvaita syntiä vähimmässäkään määrin. Hän ei voi antaa armon ryöstää oikeudenmukaisuudelta. Vakuuttava todiste Jumalan oikeudenmukaisuudesta on se, että hän on luonut sen vastapariksi armon periaatteen. Koska hän on oikeudenmukainen, hän laati keinon, jolla armo voi hoitaa korvaamattoman tehtävänsä iankaikkisessa kohtalossamme. Siksi oikeudenmukaisuus esittää kaikki vaatimuksensa, ja myös armo vaatii itselleen kaiken, mikä on sen omaa. Me tiedämme, että hänen, joka ei syntiä tehnyt ja johon isä on mieltynyt, kärsimyksensä, kuolemansa ja verensä, joka vuodatettiin, tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset, suo armoa ja lunastaa meidät. Siitä huolimatta, oikeudenmukaisuuden mukaisesti lunastussuunnitelmaa ei voitu toteuttaa, paitsi sillä ehdolla, että ihmiset tekevät parannuksen. Juuri parannuksen teon vaatimus ja mahdollisuus sallii armon tehdä työnsä oikeudenmukaisuutta loukkaamatta. Kristus kuoli paitsi pelastaakseen valikoimatta kaikki, myös tarjotakseen parannuksen teon mahdollisuuden. Me turvaamme parannuksen teossa täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan. Mutta parannuksen tekeminen on muuttumista, jota itse haluamme. Kun Jumala siis tekee parannuksen teosta armon lahjan saamisen ehdon, hän suo meille mahdollisuuden säilyttää vastuun itsestämme. Parannuksen teko kunnioittaa ja tukee moraalista tahdonvapauttamme. Näin armo voi tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja sulkee heidät turvallisten käsivarsien suojaan, kun se, joka ei osoita parannukseen johtavaa uskoa, on koko oikeudenmukaisuuden vaatimusten lain alainen. Sen tähden suuri ja iankaikkinen lunastussuunnitelma toteutuu vain sen kohdalla, jolla on parannukseen johtava usko. On eri asia ymmärtää väärin Jumalan oikeudenmukaisuus ja armo, ja kokonaan toinen kieltää Jumalan olemassaolo tai ylivaltius. Mutta kumpikin johtaa siihen, että saavutamme vähemmän, joskus huomattavasti vähemmän, kuin sen, mihin meillä olisi Jumalan avulla täydet mahdollisuudet. Jumala ei vaadi mitään, vastaa käytännössä Jumalaa. Jumala, joka ei vaadi mitään, vastaa käytännössä Jumalaa, jota ei ole olemassa. Maailma ilman Jumalaa, elävää Jumalaa, joka säätää moraalilakia lastensa ohjaamiseksi ja täydelliseksi tekemiseksi, on myös maailma, jossa ei ole lopullista totuutta eikä oikeudenmukaisuutta. Se on maailma, jossa moraalinen relativismi hallitsee suvereenisti. Relativismi tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on oman itsensä korkein auktoriteetti. Tätä filosofiaa kannattavia on tietysti muitakin kuin ne, jotka kieltävät Jumalan. Jotkut, jotka uskovat Jumalaan, uskovat silti, että he päättävät itse kukin tahollaan, mikä on oikein ja väärin. Yksi nuori aikuinen ilmaisi sen tällä tavoin. En usko voivani sanoa, että hindulaisuus on väärässä, tai katolilaisuus väärässä, tai episkopaalisuus on väärässä. Mielestäni se vain riippuu siitä, mihin uskoo. En usko, että on olemassa oikeaa ja väärää. Toinen, kun häneltä kysyttiin hänen uskonnollisten käsitystensä perustaa, vastasi, se olen minä itse. Siihen se lopulta päättyy. Tarkoitan, että kuinka kellään voisi olla määräysvaltaa siihen, mitä joku uskoo. Joku voisi käyttää pakkoa ja sanoa, että täytyy uskoa näin, mutta ihminen ei voi todella pakottaa itseään uskomaan mihinkään. Pakko ei ole valinta. Niille, jotka uskovat, että mikä tahansa tai kaikki voisi olla totta, julistus objektiivisesta, varmasta ja universaalisesta totuudesta tuntuu pakottamiselta. Minua ei pitäisi pakottaa uskomaan, että jokin sellainen, mistä en pidä, on totta. Mutta se ei muuta todellisuutta. Se, ettei pidä painovoimasta, ei estä ihmistä putoamasta, jos hän hyppää alas kalliolta. Sama pätee iankaikkiseen lakiin ja oikeudenmukaisuuteen. Vapautta ei saa vastustamalla sitä, vaan käyttämällä sitä. Se on olennaista Jumalan omalle voimalle. Ellei olisi varmojen ja muuttumattomien totuuksien todellisuutta, tahdonvapauden lahja olisi merkityksetön, koska emme pystyisi milloinkaan ennakoimaan ja tavoittelemaan toimiemme seurauksia. Lehi ilmaisi sen näin. Jos te sanotte, että ei ole olemassa lakia, teidän täytyy sanoa myös, että ei ole olemassa syntiä. Jos te sanotte, että ei ole olemassa syntiä, teidän täytyy sanoa myös, että ei ole olemassa vanhurskautta. Ja ellei ole vanhurskautta, ei ole myöskään onnea. Ja ellei ole vanhurskautta eikä onnea, ei ole myöskään rangaistusta eikä kurjuutta. Ja ellei näitä ole, ei ole olemassa Jumalaa. Ja ellei ole olemassa Jumalaa, ei ole meitäkään, eikä maata, sillä mitään ei olisi voitu luoda, ei toimimaan, ei toiminnan kohteeksi, niinpä kaiken olisi täytynyt hävitä olemattomiin. Sekä ajallisessa että hengellisessä asioissa mahdollisuus omaksua henkilökohtainen vastuu on Jumalan antama lahja. Ilman sitä emme pysty saavuttamaan kaikkea, mikä meille Jumalan tyttärinä ja poikina on mahdollista. Henkilökohtaisesta vastuullisuudesta tulee sekä oikeus että velvollisuus, jota meidän täytyy jatkuvasti puolustaa, koska sitä vastaan on hyökätty luomista edeltävästä ajasta asti. Meidän täytyy puolustaa vastuullisuutta niitä ihmisiä ja ohjelmia vastaan, jotka joskus mitä parhain tarkoitusperin haluavat tehdä meistä riippuvaisia itsestään. Meidän täytyy suojella sitä omilta taipumuksiltamme välttää työtä, jota vaaditaan taitojen, kykyjen ja Kristuksen kaltaisen luonteen kehittymiseen. Kerrotaan tarinaa miehestä, jota ei kerta kaikkiaan huvittanut tehdä töitä. Hän halusi, että hänen jokaisesta tarpeestaan huolehdittaisiin. Hänen mielestään kirkko tai valtio tai molemmat olivat hänelle velkaa hänen elantonsa, koska hän oli maksanut veronsa ja kymmenyksensä. Hänellä ei ollut mitään syöttävää, mutta hän kieltäytyi tekemästä työtä huolehtiakseen itsestään. Epätoivossaan ja vastenmielisyyttään tuntien ne, jotka olivat yrittäneet auttaa häntä, tulivat siihen tulokseen, että koska hän ei eväänsäkään liikauttanut itsensä elättämiseksi, he voisivat yhtä hyvin viedä hänet hautausmaalle ja antaa hänen kuolla sinne. Matkalle hautausmaalle yksi mies sanoi, emme voi tehdä tätä, minulla on vähän maissia, jonka annan hänelle. Niinpä he selittivät tämän miehelle ja kysyi, onko siitä poistettu kuoret? He vastasivat, ei. No sitten, mies sanoi, jatkakaa matkaa. On Jumalan tahto, että me olemme vapaita ihmisiä ja kykenemme sekä ajallisesti että hengellisesti saavuttamaan kaiken, mikä on meille mahdollista. Että me olemme vapaita köyhyyden ja synnin orjuuden nöyryyttävistä rajoituksista, että me nautimme itsetunnosta ja riippumattomuudesta, että me olemme kaikessa valmistautuneet liittymään hänen seuraansa hänen selestisessä valtakunnassaan. Minulla ei ole mitään harhaluuloa siitä, että voimme saavuttaa sen kaiken pelkästään omalla työllämme ilman hänen hyvin olennaista ja jatkuvaa apuaan. Me tiedämme, että armostamme pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä. Eikä meidän tarvitse saavuttaa jotakin kyvykkyyden tai hyvyyden vähimmäistasoa ennen kuin Jumala vaan auttaa. Me voimme saada jumalallista apua jokaisen päivän, jokaisena hetkenä, olimmepa kuuliaisuuden polulla missä vaiheessa hyvänsä. Mutta minä tiedän, että vaikka haluammekin hänen apuaan, meidän täytyy itse ponnistella, tehdä parannusta ja valita Jumala, jotta hän voi toimia elämässämme oikeudenmukaisuuden ja tahdonvapauden mukaisesti. Pyydän yksinkertaisesti meitä kantamaan vastuun ja ryhtymään työhön, jotta meillä olisi jotakin, missä Jumala voi auttaa meitä. Todistan, että Isä Jumala elää, että hänen poikansa Jeesus Kristus on meidän lunastajamme ja että Pyhä Henki on kanssamme. Hänen halunsa auttaa meitä on varma, ja heidän kykynsä tehdä niin on ääretön. Herätkäämme ja nouskaamme tomusta, jotta iankaikkisen Isän liitot, jotka hän on tehnyt meidän kanssamme, toteutuisivat. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning. Our concluding speaker for this session will be President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing.
Uchtdorfin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun From All That Dwell Below the Skies. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Bradley D. Foster 70 koorumista.
Before this conference weekend,
ennen kuin tätä konferenssi alkoi, joku kysyi minulta, puhuisinko saksaksi. Ja sanoin, että en puhuisi, mutta se saattaa kyllä kuulostaa siltä, kuin puhuisin. Liikennelentäjänä lensin lukuisia tunteja maanosien ja valtamerten ylitse yön pimeydessä. Yötaivaan, erityisesti linnunradan katseleminen ohjaamon ikkunasta, sai minut usein hämmästelemään Jumalan luomistöiden laajuutta ja syvyyttä. Maailmoja luvutta, kuten pyhissä kirjoituksissa kuvataan. Vain vajaa vuosisata sitten suurin osa tähtitieteilijöistä oletti, että tämä linnunrata galaksimme oli maailmankaikkeuden ainoa galaksi. He otaksuivat, että galaksimme tuolla puolen oli vain suunnaton olemattomuus, ääretön tyhjyys, autio ja kylmä, vailla tähtiä, valoa ja elämää. Kun kaukoputket kehittyivät, kuten teleskoopit, jotka voitiin laukaista avaruuteen, tähtitieteilijät alkoivat ymmärtää loistavan, melkein käsittämättömän totuuden, että maailmankaikkeus on ällistyttävän paljon suurempi kuin kukaan oli aiemmin uskonut, että taivaat ovat täynnä lukemattomia galakseja, jotka ovat uskomattoman kaukana meistä ja joista joka ikinen käsittää satoja miljardeja tähtiä. Hyvin lyhyellä aikavälillä ymmärryksemme maailmankaikkeudesta muuttui iäksi. Tänä päivänä me voimme nähdä joitakin näistä kaukaisista galakseista. Tiedämme, että ne ovat olemassa. Ne ovat olleet siellä hyvin, hyvin kauan. Mutta ennen kuin ihmisillä oli tarpeeksi tehokkaat laitteet koota taivaan valoa ja saada nämä galaksit näkyviin, me emme millään uskoneet kaikkea tätä mahdolliseksi. Maailmankaikkeuden suunnattomuus ei muuttunut äkillisesti, vaan kykymme nähdä ja ymmärtää tämä totuus muuttui merkittävästi. Ja tämän suuremman valon turvin ihmiskunta sai tutustua ihmeellisiin näkymiin, joita ei ollut koskaan ennen kuviteltukaan. Meidän on vaikea uskoa sellaisen, mitä emme näe. Mitä jos voisimme matkata ajassa taaksepäin ja keskustella ihmisten kanssa, jotka olivat 1000 tai edes 100 vuotta sitten? Kuvitelkaa, että yrittäisitte kuvailla heille jotain nykyajan tekniikkaa koskevaa, mitä me pidämme itsestäänselvyytenä. Mitä nuo ihmiset kenties ajattelisivat meistä, jos kertoisimme heille tarinoita jumbojeteistä, mikroaaltouuneista, kannettavista laitteista, jotka sisältävät laajoja digitaalisia kirjastoja, ja lapsenlapsistamme kuvatuista videoista, jotka jaamme hetkessä miljoonien ihmisten kanssa ympäri maailman. Jotkut saattaisivat uskoa meitä. Suurin osa pilkkaisi tai vastustaisi meitä, tai yrittäisi ehkä jopa hiljentää meitä tai vahingoittaa meitä. Jotkut yrittäisivät ehkä käyttää loogista päättelyä, järkeilyä ja tuntemiaan tosiasioita, osoittaakseen, että me olemme väärässä, typeriä tai jopa vaarallisia. He saattaisivat tuomita meidät yrityksestä johtaa muita harhaan. Mutta nämä ihmiset olisivat tietysti täysin väärässä. He voisivat olla hyvää tarkoittavia ja vilpittömiä. He voivat olla täysin varmoja mielipiteestään. Mutta he eivät yksinkertaisesti pystyisi näkemään selvästi, koska he eivät olleet vielä saaneet täydellisempää totuuden valoa. Näyttää olevan inhimillinen piirre otaksua, että olemme oikeassa silloinkin, kun olemme väärässä. Ja jos näin on, onko meillä kenelläkään toivoa? Onko kohtalonamme ajelehtia päämäärättä ristiriitaisen tiedon merellä, avuttomana lautalla, jonka olemme kyhänneet kokoon omista ennakkoasenteistamme? Onko totuutta mahdollista löytää? Puheeni tarkoitus on julistaa sitä riemullista sanomaa, että itse Jumala, Herra Sebaot, joka tuntee kaiken totuuden, on antanut lapsilleen lupauksen siitä, että he voivat itse tuntea totuuden. Ajatelkaapa, kuinka suuri on tämä lupaus. Ikuinen ja kaikkivaltias Jumala, tämän suunnattoman maailmankaikkeuden luoja, puhuu niille, jotka lähestyvät häntä vilpittömin sydämin ja vakain aikein. Hän puhuu heille unissa, näyssä, ajatuksissa ja tunteissa. Hän puhuu heille tavoilla, joista ei voi erehtyä ja joka ylittää ihmiskokemuksen. Hän antaa heille jumalallista ohjausta ja vastauksia juuri heidän omaan elämäänsä. On tietysti niitä, jotka tekevät pilkkaa ja sanovat, että sellainen ei ole mahdollista, että jos Jumala olisi olemassa, hänellä olisi parempaakin tekemistä kuin kuunnella yksittäisen ihmisen rukouksia ja vastata niihin. Mutta minä sanon teille, Jumala välittää teistä. Hän kuuntelee ja hän vastaa henkilökohtaisiin kysymyksiinne. Vastaukset rukouksiinne tulevat hänen omalla tavallaan ja hänen omana aikanaan, ja siksi teidän tulee oppia kuuntelemaan hänen ääntään. Jumala haluaa, että löydätte tien takaisin hänen luokseen, ja tuo tie on vapahtaja. Jumala haluaa teidän oppivan hänen pojastaan, Jeesuksesta Kristuksesta, ja kokevan sitä syvää rauhaa ja iloa, joka tulee pyhän opetuslapseuden polun kulkemisesta. Rakkaat ystävät, tässä on melko yksinkertainen koe, jonka Jumala on taannut ja joka löytyy muinaisesta pyhästä kirjoituksesta. Se on jokaisen sellaisen miehen, naisen ja lapsen ulottuvilla, joka haluaa koetella sitä. Ensimmäiseksi, teidän täytyy tutkia Jumalan sanaa. Se tarkoittaa pyhien kirjoitusten lukemista ja Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia koskevien niin muinaisten kuin nykyistenkin profeettojen sanojen tutkimista, ei epäilyksen ja arvostelun aikein, vaan vilpittömästi haluten saada selville, mikä on totuus. Pohdiskelkaa niitä asioita, joita tunnette, ja valmistakaa mieltänne vastaanottamaan totuus. Vaikka ette voisi enempää kuin haluta uskoa, antakaa tämän halun tehdä työtä itsessänne, että voitte antaa sijaa Jumalan sanalle. Toiseksi, teidän täytyy miettiä, pohtia ja pelottomasti pyrkiä uskomaan siihen, kuinka armollinen Herra on ollut lapsiaan kohtaan Aadamin ajasta meidän päiviimme saakka, antaessaan profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia johtamaan kirkkoaan ja auttamaan meitä löytämään tien takaisin hänen luokseen. Kolmanneksi, teidän täytyy pyytää taivaallista isänne, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä, ilmoittamaan teille totuus myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Kysykää vilpittömin sydämin ja vakain aikein Kristukseen uskoen. On myös neljäskin askel, jonka vapahtaja on antanut meille hyvin tärkeä askel. Joka tahtoo noudattaa Jumalan tahtoa, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko minä omiani. Toisin sanoen, kun pyritte todentamaan evankeliumin periaatteiden totuutta, teidän täytyy ensin elää noiden periaatteiden mukaan. Koetelkaa evankeliumin oppia ja kirkon opetuksia elämässänne. Tehkää se vakain aikein ja kestävässä uskossa Jumalaan. Jos teette nämä asiat, teillä on lupaus Jumalalta, joka on sidottu sanaansa, että hän ilmoittaa teille totuuden Pyhän Hengen voimalla. Hän antaa teille suurempaa valoa, jonka avulla voitte katsoa pimeyden lävitse ja nähdä uskomattoman ihmeellisiä näkymiä, jotka ovat käsittämättömiä kuolevaiselle näkykyvylle. Jotkut saattavat sanoa, että askeleet ovat liian vaikeita tai etteivät ne ole vaivan arvoisia, mutta minä väitän, että tämä henkilökohtainen todistus evankeliumista ja kirkosta on tärkeintä, mitä voitte hankkia tässä elämässä. Se paitsi siunaa ja ohjaa teitä tässä elämässä, sillä on myös suora vaikutus elämäänne läpi iankaikkisuuden. Sitä tiedemiehillä oli hankaluuksia ymmärtää maailmankaikkeuden laajuutta ennen kuin oli tarpeeksi pitkälle kehitettyjä laitteita kootta enemmän valoa, niin että he pystyivät ymmärtämään täydellisempää totuutta. Apostoli Paavali opetti vastaavan hengellistä tietoa koskevan periaatteen. Hän sanoi, ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta. Paavali kirjoitti korinttolaisille, sillä se on heidän mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Toisin sanoen, jos haluatte tunnistaa hengellistä totuutta, teidän täytyy käyttää oikeita laitteita. Te ette pysty ymmärtämään hengellistä totuutta laitteiden avulla, jotka eivät kykene havaitsemaan sitä. Vapahtaja on sanonut meille meidän aikanamme, se mikä on Jumalasta on valoa. Ja se, joka ottaa vastaan valoa ja pysyy Jumalassa, saa lisää valoa. Ja se valo kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Mitä enemmän käännämme sydämemme ja mielemme kohti Jumalaa, sitä enemmän taivaallinen valo laskeutuu sieluumme. Ja joka kerta, kun etsimme innokkaasti ja vilpittömästi tuota valoa, me ilmaisemme Jumalalle halukkuutemme saada lisää valoa. Vähitellen asiat, jotka vaikuttivat ennen epämääräisiltä, hämäriltä ja kaukaisilta, muuttuvat selkeiksi, kirkkaiksi ja meille tutuiksi. Samalla tavalla, jos me siirrymme pois evankeliumin valosta, meidän oma valomme alkaa himmentyä. Ei päivässä tai viikossa, vaan vähitellen ajan kuluessa, kunnes me katsomme taaksepäin, voimatta täysin ymmärtää, miksi olimme koskaan uskoneet evankeliumin olevan totta. Aikaisempi tietomme saattaa jopa näyttää meistä typerältä, koska se, mikä oli kerran niin selkeää, on muuttunut taas kerran sumeaksi, epämääräiseksi ja etäiseksi. Siksi Paavali oli niin vahvasti sitä mieltä, että evankeliumin sanoma on hulluutta niiden mielestä, jotka ovat joutumassa kadotukseen, mutta niille, jotka pelastuvat, se on Jumalan voima. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on paikka ihmisille kaikenlaisine todistuksineen. On kirkon jäseniä, joiden todistus on varma ja palaa heissä hyvin kirkkaana. Toiset vielä tavoittelevat omakohtaista tietoa. Kirkko on koti kaikille, jotka kokoontuvat yhteen, riippumatta todistuksemme vähäisyydestä tai vahvuudesta. Tietääkseni minkään seurakuntakeskuksemme ovella ei ole kylttiä, jossa lukisi, että todistuksenne tulee olla tietyn vahvuinen, jotta pääsette sisään. Kirkko ei ole vain täydellisille ihmisille, vaan kaikille, tullaksemme Kristuksen luokse ja tullaksemme täydelliseksi hänessä. Kirkko on sellaisille kuin te ja minä. Kirkko on paikka, jossa tulijat otetaan ystävällisesti vastaan ja jossa heitä ravitaan, ei paikka, jossa erotellaan tai arvostellaan. Se on paikka, jossa tarjoamme apuamme ja kannustamme, kohotamme ja tuemme toisiamme jatkaessamme henkilökohtaista jumalallisen totuuden etsintäämme. Loppujen lopuksi me olemme kaikki vaeltajia, jotka etsivät Jumalan valoa matkatessaan opetuslapseuden polkua. Me emme tuomitse toisia sen mukaan, kuinka paljon valoa heillä kenties on tai ei ole. Me ennemminkin vaalimme ja edistämme kaikkea valoa, kunnes se kasvaa kirkkaaksi, loistavaksi ja todeksi. On sanottava, että useimmiten todistuksen saaminen ei ole minuutin, tunnin tai päivän mittainen tehtävä. Se ei ole yhdellä kerralla valmis. Hengellisen valon kokoamisen prosessi on elinikäinen matka. Todistuksenne elävästä Jumalasta, Jumalan pojasta ja hänen palautetusta kirkostaan, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta, ei ehkä tule niin nopeasti kuin haluaisitte, mutta voin luvata teille tämän. Jos te teette oman osanne, se tulee. Ja se tulee olemaan ihmeellinen. Lausun teille oman henkilökohtaisen todistukseni siitä, että hengellinen totuus täyttää sydämenne ja tuo valoa hengellenne. Se ilmoittaa teille puhdasta älyä ja tuo hämmästyttävää iloa ja taivaallista rauhaa. Olen kokenut tämän itse, Pyhän Hengen voimasta. Kuten muinaiset pyhät kirjoitukset lupaavat, sanoin kuvaamaton Jumalan Hengen läsnäolo saa teidät laulamaan lunastavan rakkauden laulua, nostamaan katseenne taivaaseen ja kohottamaan äänenne ylistämään korkeinta Jumalaa, teidän turvaanne, toivoanne, suojelijaanne ja isäänne. Vapahtaja lupasi, että jos te etsitte, niin te löydätte. Todistan, että se on totta. Jos etsitte Jumalan totuutta, joka saattaa nyt vaikuttaa himmeältä, epätarkalta ja kaukaiselta, niin vähitellen se ilmoitetaan, se selkeytyy ja tulee lähelle sydäntänne Jumalan armon valosta. Ihmeellisiä, hengellisiä näkymiä, ihmissilmälle käsittämättömiä, tullaan paljastamaan teille. Todistukseni on, että tämä hengellinen valo on jokaisen Jumalan lapsen saatavalle. Se valaisee mielenne, parantaa sydämenne ja tuo iloa sydämenne ja elämäänne. Rakkaat ystäväni, älkää lykätkö hetkeä tavoitella ja vahvistaa omaa henkilökohtaista todistustanne Jumalan työstä, valon ja totuuden työstä. Henkilökohtainen todistuksenne valosta ja totuudesta ei ainoastaan siunaa teitä ja jälkeläisiänne täällä kuolevaisuudessa, vaan se on mukananne läpi koko iankaikkisuuden lukemattomien maailmojen. Tästä minä todistan ja jätän teille siunaukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our heavenly Father.
Taivallinen isämme. Hiljennymme hetkeksi tämän kokouksen päättyessä, antaaksemme sinulle kiitosta kaikesta siitä, mitä olemme kuulleet ja tunteneet tänään. Isä, olemme kiitollisia musiikista. Olemme kiitollisia siitä teknologiasta, joka mahdollistaa sen, että nämä viestit on voitu lähettää koko maailmaan niin monilla kielillä. Olemme kiitollisia elävistä profeetoista ja apostoleista, jotka ohjaavat ja opastavat meitä. Isä, olemme kiitollisia kaikista lähetyssaarnaajista ja pyydämme erityistä siunaustaan heidän vanhemmille ja isovanhemmilleen ja heidän perheilleen. He voisivat tuntea rauhaa. Isä, kun lähdemme täältä, anna meille suurempaa rohkeutta todistuksissamme, että voisimme arvosta sakramenttia enemmän. Että voisimme enemmän ymmärtää omaa tahdonvapauttamme, kun etsimme valoa ja totuutta. Siunaa meitä tänään Pyhän Hengen kumppanuudella, jotta ne kaikki viestit, jotka meille on kaikille ollut henkilökohtaisesti, voimme vastaanottaa ne sydämissämme. Ja jotta luvatut siunaukset voivat toteutua. Siunaa, että voimme olla poikasi todistajia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonin tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.